Kapitulli 2. Për këtë arsye, ne duhet i kushtojmë edhe më shumë vëmendje atyre që kemi dëgjuar, se mos dalim nga rruga. Sepse kur fjala e folur nëpërmjet ëngjëjve, doli se është e patundur, dhe çdo shkelje dhe mosbindje mori dënimin e merituar, si do të shpëtohemi nëse lëm pas dore një shpëtim kaq të madh? Ky shpëtim, që u shpall në fillim nëpërmjet Zotit, na u vërtetua nga ata që e dëgjuan. Edhe Perëndia dëshmoi bashkë me ta, si me shenja e çudira, ashtu edhe me mrekulli të ndryshme e dhurata të frymës së shenjtë, të përndara sipas vullnetit të tij. Sepse ai nuk u anështroi ëngjëjve botën që po vinte, për të cilën flasim. Por dikush ka dëshmuar diku duke thënë: "Ç'është njeriu që ti të kujtohesh për të, ose biri njeriut që ti të kujdesesh për të?" E bëre atë pak më të vogël se ëngjëjt, me lavdije ndere kur orëzove, gjithçka nën këmbët e tij e nënshtrove. Sepse duke ja nënshtruar gjithçka atij, Perëndia nuk la gjë pa ja nënshtruar atij. Por tani ende nuk shohim që gjithçka ti jetë nënshtruar atij. Por shohim Jezusin, që u bë pak më i vogël se ëngjëjt, tani të kurorëzuar me lavdije nderë për shkak të vuajtjes së vdekjes, që nëpërmjet hirit të Perëndis të shijonte vdekjen për të gjithë. Duke sjellë shumë bijë në lavdi, atij për të cilin dhe nëpërmjet të cilit ekziston gjithçka, që i duhej të bënte të përsosur autorin e shpëtimit të tyre nëpërmjet vuajtjeve. Sepse si ai që shenjtëron, edhe ata që shenjtërohen, të gjithë kanë të njëjtën zanafill. Prandaj Jezusi nuk e ka për turp të quaj ata vëllezër, duke thënë: "Do t'u shpallë emrin tënd vëllezërve të mi, në mes të të mbledhurve në kish, do të thur lavde për ty." Dhe përsëri: "Unë do t'a vë besimin tim në të." Dhe përsëri: "Ja, unë dhe bijt që më ka dhënë Perëndia." Meqense bijt kanë të përbashkët gjakun dhe mishin, edhe i vetë po ashtu u bë pjesëmarrës në ta, që nëpërmjet vdekjes të shfuqizonte atë që ka pushtetin e vdekjes, do me thënë djallin, dhe të çlironte të gjithë ata që nga frika e vdekjes ishin mbajtur në skllavëri gjatë gjithë jetës. Sepse ai padyshim nuk u jep ndihmë ëngjëjve, por pasardhësve të Abrahamit. Prandaj, ati ju desh të bëj si vëllezrit e tij në gjithçka, që të bëj kryeprift i mëshirshëm dhe besnik në gjërat që i përkasin Perëndis, për të shlyer mëkatet e popullit. Meqense ai vet vuajti kur u tundua, ai është në gjendje të ndihmojë ata që tundohen.